Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Една незавършена история» и продължаваме с поредицата духовни размисли. Останете с радиогласът надежда, ви пожелаваме ние, говорителите, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Рей Стидман разказва: когато бях студент в Далската богословска семинария, всеки от нас, семинаристите, трябваше да проповядва, докато другите студенти слушаха и оценяваха. Докато изслушвах проповедите на тези обучаващи се проповедници, можех да кажа кой велик проповедник им беше повлиял. Някои от младежите бяха дошли от университета на Боб Джонс и обикновено стояха на един крак, облегнати на вона, викаха и ръкомахаха точно като Боб Джонс. Други очевидно идваха от средите на млад живот, стояха с ръце в джобовите си, правиха жестове с светим руки и говориха провлачено, точно както Джим Рейнбърн от млад живот. О всеки семинарист разпознавах различни влияния. Забелязах и нещо друго. Докато тези семинаристи подражаваха на добродетелите на своите герои от амвона, те имаха тенденцията да копират и техните грешки. Мисли си, че това е, което правят много християни и множество църкви с книгата Деяния на апостолите. Чели сме историята на Деяния, изучавали сме примера на ранната църква и сме и подражавали заедно с провалите и всичко друго едва ли не. И така, когато разглеждаме историята на ранната църква, уважаеми слушатели, така както е написана в книгата Деяния на апостолите, трябва да избягваме повърхностния анализ. Деяния е книгата, което разкрива силата на църквата. Винаги, когато някоя църква в наши дни започне да губи силата си, да става отекчителна и еднообразна в своето свидетелство, тя има нужда да приоткрие книгата Деяния. Това е историята на навлизането на Святия Дух в една малка група от вярващи, като ги изпълва с сила и ентусиазъм свише и ги кара да пламнат, като им изпраща поток от плъмтящи въглени, подпалва нови огньове и дава начало на нови църкви. Ето как благовестието се е разпространило мониеносно през първи век след Христа. Харесва ми да мисля за книгата Деяния като за въртяща се врата, споделя Рей Стидман. Вратата на Панти е еднопосочна врата и хората могат само да влизат или излизат, едното или другото по-отделно. Но една въртяща се врата е създадена така, че да позволява на хората да влизат и излизат едновременно. Те влизат от едната страна и излизат от другата. Според мен, казва авторът, книгата Деяния е такава. Старозаветният юдеизъм излиза, а новозаветната църква влиза. И двете са във въртяща се врата по едно и също време за малко, точно както двама души могат да бъдат в една въртяща се врата, отивайки в противоположни посоки. Но те не биват да се опитват да установят домакинство във въртяща се врата. Ще бъдат ударени през краката. Не можете да живеете във въртяща се врата, защото тя не е устроена за обитаване. Тя е създадена за преход, за да позволи движението. По същия начин не трябва да разчитаме изключително само на книгата Деяния, за да търсим в нея концепции и учения. Тя не е създадена за това. Тя е книга за историята, за бързо случващите се събития, за прехода. Затова е важно да я четем и да я сравняваме с доктриналните книги на Библията. Деяния е създадена да ни развълнува, насърчи и благослови и да ни покаже какво възнамерява да направи Бог чрез църквата, но в основата си това не е книга за концепции. Книгата Деяния е написана от Лука, най-обичаният спътник на апостол Павел, авторът на Евангелието от Лука. За жалост, тя носи, според мен, погрешното заглавие, казва Рей Стидман, защото в повечето издания на писанието се нарича Деяния на светите апостоли. Но когато четете книгата, единствените апостоли, чието деяния са описани, са апостол Петър и апостол Павел. Повечето други апостоли се споменават бегло в Деяния. Книгата в действителност е трябвало да бъде озаглавена Деянията на Святия Дух или дори още по-уместно продължаващите деяния на Господа Исуса Христа. Откривате това внушение в увода на книгата. Като пише отново на същия приятел, към когото се обръща в Евангелието си, Лука казва в книгата Деяния на апостолите, първа глава, първи стих: първата повест о Теофиле написах за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна. Тогава, очевидно, Евангелието от Лука е том първи, а Деяния е том втори. Деяния е втората част, продължението на това, което Исус започва да върши и на което получава. Лука продължава: до деня, когато се възнесе, като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, той им заповяда да не се отдалечават от Ерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което каза той: чухте от мене. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни от днес. Деяния на апостолите, първа глава, 2 до 5 стихове.
Това е същността на книгата Деяния. Тя е разказът за пътя на Святия Дух, който се движи чрез църквата и продължава започнатото от Исус по време на неговата земна служба. И така, историята на Евангелията е историята само на началото на работата на Господ Исус Христос. Когато стигнете до края на Евангелията, не сте стигнали до края, нито дори до началото на края, а до края на началото. В книгата Деяния Светия Дух започва да изпълнява промисъла на Бог. Той започва да извършва своето дело чрез превъплатеното тяло на Христос, църквата. Когато Исус се възнася на небето, той сменя своето собствено възкръснало тяло на земята с различен вид тяло. Църквата, която е новият завет, се нарича тялото на Христос. Вместо едно човешко тяло, което може да бъде галилейско, самарианско или юдейско и което от време на време трябва да спира, за да поспи, сега той има тяло, което достига до най-отдалечените краища на земята и действа 24 часа в денонощието. Сега живеем в епохата на духа. Епоха, въведена в деня на Петдесетница, първото голямо събитие в книгата Деяния. Светия Дух ни дава схематично изложение на книгата Деяния с един добре известен стих, 8 на първа глава, думите на нашия Господ към учениците: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух. Това изказване включва първите две глави на Деяния, главите, свързани с идването на Светия Дух. В първа глава, 8 стих, Бог продължава: и ще бъдете свидетели за мен. Това е темата на останалата част от Деяния, от 3 до 28 глава. Заключителният израз на Деяния, 8 стих на първа глава, разделя глави 3 до 28 на няколко части. В Ерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до края на земята. И така, книгата е много просто разделена за нас. В първа и втора глави четем за идването на Светия Дух. От 3 до 28 глава откриваме свидетелството за Светия Дух. Разделенията във втората част на Деяния са 3 до 7 глави. Свидетелството за Святия Дух в Ерусалим. 8 до 12 свидетелството за Духа в цяла Юдея и Самария. И накрая свидетелството продължава до краищата на земята. 13 до 28 глави. Докато изучаваме книгата Деяния, ще видим как тази структура на книгата, която е вдъхновена от Светия Дух, буквално е изпълнена с него в живота на ранната църква. Историята на Деяния започва в Ерусалим. главния град на еврейския народ и завършва в Рим, столицата на нееврейския свят, езическия свят. Тя ни отвежда от ограниченото благочестие на царството в края на четирите евангелия до разгръщането на благовестието за благодатта към целия свят в края на книгата Деяния. С тази структура, като наша основа, ето кратко изложение на книгата Деяния. Идването на духа, първа и втора глава на Деяния, свидетелството за Светия Дух в Ерусалим, от Ерусалим до края на земята, 3 до 28 глава на книгата Деяния, наобщо казано два дяла. В първата глава на Деяния, след смъртта на Юда Искариотски, ученикът, който предава Исус, апостол Петър се изправя и казва на църквата: защото в книгата на псалмите е писано жилището му да запустее и да няма кой да живее в него и достоинството му да вземе друг. И така църквата се моли, за да прецени Бог кого желае да заеме празното място и да изпълнява съвестно апостолската служба. Жребият се пада на Матия и той е причислен към 11-те апостоли. Броят на апостолите е възстановен на 12. По-нататък в Деяния глава 6 е представен проблем. Църквата се е разраснала, като е включила не само християни, покръстени от строго еврейски юдаизъм, но и елинизирани евреи, евреи, които като цяло са възприели гръцката култура. Гръцките евреи са разтревожени, защото техните вдовици, изпаднали в нужда хора, са пренебрегнати при ежедневното разпределение на храната. И така в Деяние 6 глава, първите два стиха, виждаме, че 12-те апостоли, първоначалните и Матия, са призовани да се справят със спора. И защо? Защото тъкмо върху тези 12 целият брой на апостолите, Светия Дух е излят в деня на Петдесетница. Важно и интересно е да се забележи, че в книгата Откровение виждаме, че имената на 12-те апостоли образуват основата на града, който Йоан вижда да идва от небето. В Израил е трябвало да има 12 апостоли. Юда Искариотски отпада, но Бог избира Матия да заеме неговото място като свидетел в Израил. Интересно е, че изглежда, че постът на Юда в действителност е зает не от един човек, а от двама. Докато Матия става заместващият апостол за Израил, апостол Павел става специалният апостол за неевреите. Това не означава, че другите апостоли не са имали служба към езичниците, защото със сигурност са имали. В действителност, тъкмо на апостол Петър Бог дава видение, което му показва, че Евангелието трябва да достигне и езичниците, както и дома на Израил. Но докато Бог избира Петър да бъде главният апостол за Израил, Павел първоначално отива при езичниците. Другите 12 апостоли са богоизбрани като свидетели за Израил и те изпълняват напълно тази служба. След като е възстановен пълният брой апостоли, се осъществява великото събитие на книгата Деяния – изливането на Светия Дух. Всичко, което следва, проистича от това събитие в Деяние 2 глава. Интересно е да се отбележи, че християните, които четат за тази удивителна случка, съсредоточават вниманието си върху несъщественото и пренебрегват най-важното. Несъщественото тук, силният вятър, огнените езици, които пламтят над главите на учениците и различните езици, на които те говорят, това са съпътстващи събитието ефекти, които са се случили, знаците, които показват, че се случва нещо важно. Съществена важна характеристика на това събитие е образуването на нова и забележителна общност – църквата. 120 души се срещат в двора на храма. Те не са свързани един с друг, макар че всеки от тях вярва във възкръсналия Спасител. Когато Светия Дух се излива върху тях, той ги кръщава в едно тяло. Те стават жива единица. Вече не са свързани само с Бога, свързани са един с друг като братя и сестри в Христа. Те са тялото на Христос. Като тялото на Христос, те получават нов план и нова цел. Със Светия Дух в себе си те достигат до Ерусалим, Юдея, Самария и до най-крайните точки на земята. Същото тяло на Христос, което започва съществуването си на Петдесетница, става въпрос за църквата, е живо днес и ще остане живо, действащо и пълно с енергия до деня на Божието завръщане. Това е съществената и важна част от Деяние 2 глава – раждането на тялото, началото на църквата. Това е тялото, което обитава Светия Дух и в което Той вдъхва силата и живота си. Чрез това тяло Духът на Бога действа днес по цял свят, като осъществява Неговия вечен план.
Скъпи приятели, останалата част от книгата Деяния се занимава предимно с призоваването и служението на апостол Павел – мъдрият майстор-строител – този, когото Святия Дух е избрал да бъде модел за нееврейските християни. Ето защо Павел преминава през такъв напрегнат, обучителен период от Святия Дух, в който е подложен на най-сурови изпитания, през които някой човек може да премине. Той е изпратен в своя собствен роден град, за да живее уединено 7 години, докато научи великият урок, на който Святия Дух иска да научи всеки християнин. Урокът, без който никой, никой не може да бъде полезен. По думите на нашия Господ, истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, остава си самотно, но ако умре, дава много плод. Цитат от Евангелието на Йоан, 12 глава, 24 стих. Като проследите развитието на апостол Павел, откривате, че той не е разбирал този принцип, когато за пръв път идва при Христос. Както и ние бихме разсъждавали на негово място, той мисли, че е получил едва ли не всичко. Вярва ли, че е специално подготвен да бъде инструментът, който може да бъде използван мощно от Бога, за да спечели Израел за Христос? Несъмнено, както разкрива в Филипяно 3 глава 4 до 6 стих, той е имал основата, имал е образование. По рождение е евреен, имал е позиция в общността. Биле любимият ученик на най-великият учител на Израел, Гамалиил. Биле фарисей сред фарисеите. Разбирал е всичко в еврейския закон, вярата, културата. Отново и отново в писмата му сме свидетели на глада на апостол Павел да бъде инструмент, с който да достигне Израел за Христос. В посланието си до римляните той пише, че имам голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Бих се молил сам аз да съм отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът. Цитат от посланието до Римляните 9 глава 2 и 3 стих. Но Господ казва на този човек, не искам да ходиш с Евангелието в Израел. Призовавам те да бъдеш апостолът на неевреите, да носиш моето име пред царете и да проповядваш на езичниците неразгадаемите богатства на Христос. Помните ли как той отива в пустинята и там Бог го учи? След това Бог го изпраща от дома в Тарс. След като се опитва със собствени сили да проповядва Христос в Дамаск, открива, че се проваля. Той е изкаран от града, спуснат като престъпник по стената с един кош. Съкрушен и сразен, той поема по пътя към Ерусалим и мисли, че апостолите поне ще го приемат, но те се отричат от него. Само Варнава най-накрая се застъпва, за да получи поне малко приемане в очите на апостолите. Тогава, като влиза в храма, Господ го среща и му казва: върни се от дома, излез от града. Те няма да приемат твоето свидетелство тук. Това не е мястото, за което те призовах. В Тарс той най-сетне се изправя пред това, което Бог му казва през цялото време. Ако не изостави своята собствена амбиция да бъде апостолът за Израел, Павел никога не би могъл да бъде служителят на Христос. И когато накрая получава тази задача и приема при сърце, казва: Господи, където желаеш да ме изпратиш, там ме прати. Аз съм готов да тръгна. Бог му изпраща Варнава, който го хваща за ръката и го завежда в Антиохия, една нееврейска църква, и там апостол Павел започва своето служене. Книгата завършва с апостол Павел в Рим, като проповядва в къщата, която е наел, пазен ден и нощ от римски войник, без възможност да излезе навън като мисионер. Той е затворник, но при това, както пише към филипяните, неговото сърце е преизпълнено със съзнанието, че, въпреки че е задържан, Божието Слово не е. Едно от най-удивителните слова в цялото писание е споделено в този момент. Той пише на своите приятели в Филипи: тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието. Цитат от посланието до Филипяните, 1 глава, 12 стих. Тези пречки и разочарования не са спрели нищо, само са спомогнали за по-голям успех на благовестието. И Павел описва два особени начина, по които благовестието е подпомогнато. Пазителите на преторията узнават за Христос, според посланието до Филипяните 1 глава 12 и 13 стих. Забележете, че Павел е пазен от най-добрите в римската войска, преторианците. Един по един те узнават за Христос. Те са пазили затворниците на смени по заповед лично на императора. Поради задържането на Павел, всички останали братя в града са заети с това да наваксат застоя, като проповядват благовестието с още по-голямо усърдие и смелост, според посланието до Филипяните 1 глава 14 стих. И повечето от братята в Господа, насърчени от моите окови, пише Павел, почнаха по-смело, без страх да проповядват Божието Слово. Иронично, но благовестието преминава през Рим с още по-голяма сила и интензивност, откакто апостол Павел е в затвора, защото хората са спрели да разчитат на Павел да бъде единственият благовестител за Рим. Ако делото на благовестване в Рим е трябвало да се извърши, другите хора е трябвало да продължат оттам, откъдето апостол Павел е спрял, и да вземат неговото място. И Павел казва: за това се радвам. И при това има трето преимущество при затварянето на апостол Павел в Рим в книгата на Деяния на апостолите. Преимущество, което дори самият апостол не би могъл да си представи. Сега можем да видим от благоприятна позиция на преценката след 2000-летия, че най-голямата работа, която апостол Павел някога е вършил в живота си, не е била да обикаля, да проповядва благовестието и да създава църкви, колкото и велика да е била тази работа. Неговото най-велико постижение са били множеството послания, които е написал, много от които са писани в затвора. Много от тях не биха били написани, ако той не е бил в затвора. Поради тези послания църквата е била наставена, укрепвана, поощрявана през 20-те столетия християнска история.
Много столетия църквата страда от трагично недоразумение. Голяма част от слабостта на църквата днес се дължи на това недоразумение, което се е развило в Христовото тяло. Векове наред християните са се събирали и са рецитирали великата заповед на Христос, за да достигнат с благовестието до най-далечните крайчета на земята. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И няма спор, че това е волята на Бога, но това е една от любимите клопки на дявола, за да накара християните да следват Божията воля по свой собствен начин, според тяхната собствена ограничена мъдрост в следване на собствените им желания. Не е възможно да се изпълни истински Божията воля с човешки средства. Тъкмо това прави църквата. Събрали сме се, рецитираме Великата заповед и казваме: сега трябва да впрегнем всичките си човешки възможности, за да планираме стратегията за изпълнение на Божията воля. Христос често е представен като чакащ на небето, искрено надявайки се, че ние ще се заловим за работа и ще изпълним Неговия план. Съгласно това виждане, Неговият план за света зависи от нашите стратегии, находчивост и усилия. Без човешката ни сила, Исус никога не би постигнал делото си. Това гледище не е вярно. Защо сме се заблудили? Защото сме слушали само една част от великата заповед. Чули сме само първата дума – идете. Но нашият Господ произнася още една малка думичка, която почти напълно сме забравили. Ето. Той казва: и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Намерението на Бога никога не е било християните сами да вършат работата по създаването на стратегия и впрягането на силите, за да достигне благовестието до краищата на света. Намерението на Бога никога не е било ние да се опитваме да изпълняваме великата заповед със собствени сили, докато Той стои отстрани и гледа. Той е винаги с нас и ние трябва да му позволим да ръководи своята собствена стратегия за достигане на света.
Скъпи приятели, когато се върнем при Исус изтощени, разбити, обесърчени, каквито неизбежно ще бъдем, и извикваме към Него: «О Боже, не сме в състояние да свършим това. Никога не можем да постигнем това». Той със сигурност ще ни помогне, защото Неговият план е Святия Дух да изпълни тази задача чрез църквата. В крайна сметка книгата Деяния на апостолите е тъкмо за това, как Святия Дух изпълва своя план и разпространява службата из целия познат свят. Бог не е призовал апостолите и ранната църква да свършат цялата тази работа. Вместо това, посланието на Деяния е същото, което апостол Павел изказа в първото послание до Солунците, 5 глава, 24 стих. Верен е Оня, който ви призовава, който и ще стори това. Божието намерение винаги е било не само да изложи пред нас плана, но и този план да бъде изпълнен. Докато четем тази книга, виждаме различни измерения на службата на Святия Дух. Преди всичко той е видим в ръководенето на дейностите на църквата. Тъкмо Духът на Бога, не на човешките същества, е който поема инициативата и дава начало на нови движения в изпълнението на Божия план. Например, когато Филип е в Самария и проповядва благовестието, в резултат от неговата проповед настъпва велико оживление в града. Целият град е запленен от духа на обновлението. Човешкият разум би казал: нещо се случва тук. Хайде да вложим повече средства в Самария. Нека да разтърсим и да разгърнем нашата евангелска мисия в Самария. Да развием една голяма стратегия. Спечелете Самария за Исус. Но вместо това, в Деяния на апостолите 8 глава виждаме духът на Бога да изпраща Филип в пустинята, за да намери само един човек. Един самотен етиопянин, и да му свидетелства. Е, каква стратегия е това? Да изоставиш една градска кампания, където духът на Бога има власт, където множество хора идват при Христос, само за да отидеш в пустинята и да говориш на един човек. Но забележете, приятели, кой е този човек? Това е етиопският скупец, бодигардът на етиопската царица. Разказът Деяния показва, че сърцето на този човек е било подготвено от Святия Дух. Когато Филип се доближава до колесницата на етиопянина, вижда, че този човек чете от Исаия 53 глава, едно наистина въздействащо старозаветно пророчество за Спасителя. Филип пита човека дали разбира това, което чете, и мъжът отговаря с риторичен въпрос: как да разбира, ако някой не ме опъти? И така Филип сяда при него и му разказва историята за Спасителя, който е дошъл на края, който е страдал и умрял и който е възкръснал отново. И Филип спечелва човека за Христос на момента. Този влиятелен етиопски управител се завръща в страната си и там благовестието първо достига до континента Африка. При свидетелството, направлявано от духа, винаги става дума за подходящия човек на подходящото място, подходящото време. Това е едно от първите свидетелства в тази книга за цялостната направляваща дейност на Святия Дух. В Деяния на апостолите 9 глава Святия Дух призовава един мъж по пътя към Дамаск и изпраща друг мъж да се моли за него, Анания, който е напълно изненадан от тази задача. Боже, казва Анания, не знаеш какво ме молиш. Този човек е главният преследвач на твоята църква. Бог отговаря: знам кого съм призовал. Той е моят избран инструмент. И човекът, при когото Бог изпраща Анания, е Савел, бъдещият апостол Павел. Глава 13, църквата в Антиохия пости и се моли, и в средата на тяхната служба Святия Дух им казва: отделете ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. 13 глава, 2 стих. По-нататък пише в 16 глава, 6 и 7 стих: като преминаха Фригия и Галатийската земя, те не бяха допуснати от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. А като дойдоха в Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Духът не им позволи. Уважаеми слушатели, тази книга откривате, че цялата стратегия била разработена не от хората, а от Святия Дух. Когато християните са на разположение на Духа, той разкрива стратегията стъпка по стъпка. Никой не може да планира по този начин. можем само да изразяваме желание да следваме напълно насоките на Святия Дух в делото в Неговата църква. Това е наистина Божествената стратегия. А как откриваме и се включваме в Божествената стратегия? Като следваме примера на една благородна група хора, които откриваме в Деяния на апостолите 17 глава. Ще прочета 10 до 12 стихове. А братята, водени през нощта, отпратиха в Берия Павел и Сила, които като пристигнаха там, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солнците, защото приеха словото без предразсъдък и всеки ден изследваха писанията, за да се уверят, че това е така.
Само ако можехме да бъдем като жителите на Берия, които усърдно изучават писанието, като сравняват думите на апостол Павел с Божието Слово. Само ако можехме да търсим писанието за себе си, вместо да чакаме този пастир или онзи автор на книги да ни подадат в устата с лъжичка духовна храна. Проверете Божието Слово сами. Слушвайте се как Светия Дух води. Молете се на Бога и когато се молите, слушайте в тишината Неговия отговор. Търсете промисъла на Бога и разбирането, което идва от Словото Му и Неговия Дух. Това е благородното нещо, което трябва да се направи. По-нататък в Деяния откриваме Светия Дух да действа в друго измерение на своята служба, като прави онова, което никое човешко същество не може да стори. Дава живот на онези, които служат благовестието. Където и да се проповядва посланието за спасение, където и Божието Слово да бъде потвърдено, Светия Дух е там, за да даде живот. Забелязали ли сте, кой отправя призива при проповед в книгата Деяния? Почти неизменно онези, на които се проповядва, не проповедниците. В деня на Петдесетница, докато Духът на Бога проповядва чрез Петър на хилядите, привлечени от знаменитото чудо на Светия Дух с огнените пламъци и различните езици, публиката на Петър е така проникната от Духа, че го прекъсва в средата на проповедта. Какво трябва да направим, за да бъдем спасени? Извикват те. Петър не е трябвало да призовава от амвона. Слушателите му са го изпреварили. И в Деяния 16 глава, когато филипийският тъмничар е впечатлен от пеенето на Павел и Сила в полунощ и тогава започва трусът и разтърсва стените на затвора до основи, кой призовава? Самият филипийски тъмничар. Той дотичва и ги пита: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» Случай след случай, събитие след събитие, Светия Дух общува с нуждаещите се сърца, подготвя ги предварително да повярват и откликнат, когато посланието достигне до тях. Църквата изпълнява своята задача да бъде на разположение, да бъде охотен инструмент за дейността и живота на Светия Дух, а неговата работа е да опазва чистотата на църквата. Например, има удивителна случка, която се появява в началото на книгата. Лицемерието на двама души, Анани и Сапфира, е разкрито, когато се опитват да си припишат святост, която всъщност не притежават. Те се опитват да изглеждат по-отдадени или посветени, отколкото са в действителност. Опитват се да спечелят признание за святост сред събратята си християни. Наказанието на Светия Дух идва незабавно под формата на физическата им смърт. Това е тежък урок и за другите. Не вярвам, че Бог налага такава драматична развръзка и наказание в църквата днес. Бог по-скоро използва Анани и Сапфира като пример, модел, за да укаже какво прави Духът на Бога на духовно ниво. В книгата Деяния той наказва тези двама лицемери на физическо ниво, за да можем да видим този принцип в действие. Но независимо дали на физическо или на духовно ниво, резултатът е подобен. Когато някой започне да използва своята религиозна позиция, християнските й възможности, за да подобри с гордост своята репутация в очите на хората, да претендира за святост, която не притежава, какво се случва? Божият Дух прекъсва изявата на живота на Христос. Изведнъж Животът на човека става толкова безсилен, слаб и безплоден, толкова мъртъв и без въздействие, колкото са мъртвите тела на Анания и Сапфира, които лежат пред краката на апостол Петър. Това е отрезвяващ принцип на християнския живот, който всеки вярващ трябва да спазва сериозно и честно по отношение на собствения си живот.
Скъпи приятели, християните са били чудото и сензацията на света през първи век. Посланието, което проповядват и начина, по който живеят, са вълнували целия свят. Какво е имало в тези хора? Какво е карало целия свят да говори за това? Само едно. Духът на Бога е бил жив в тях. Духът им е давал сила, енергия, вълнение, кураж и смелост. Особено смелост. Забележете смелостта им. В един момент към края на евангелската повест виждате Петър и Йоан да се крият зад заключени врати и сплашени да излязат по улиците на Йерусалим от страх от онези, които са мразили и разпънали Исус. Но сега, след като Духът Господен е върху тях, те излизат на улиците и дворовите на храма и смело оповестяват истината за Исус Христос. Когато са заключени в затвора, ангел ги освобождава и те отиват обратно в двора на храма да се молят и проповядват отново. Те не могат да бъдат спрени. Те са непобедими. И всеки път, когато са задържани или срещу тях има бунт, замерват ги с камъни или ги бият, за какво се молят тези християни? Не за безопасност, не за защита, макар че това е нормално. Не, те се молят за още повече смелост.
Това е Божият план. Светия Дух прави всичко в книгата Деяния. Той дава мощ, да ръководи, направлява, създава план, дава сили, подготви и общува. Той върши всичко. От нас не зависи да направим каквото и да било, освен да бъдем на разположение, да сме Негови инструменти, да вървим там, където Той иска, да отворим устата си и да говорим Неговите думи, да бъдем готови да се възползваме от всяка ситуация, в която Той ни постави. Работата на Духа е да изпълнява службата. Ето това е липсвало на църквата през по-голямата част от историята и както и днес. Искаме да направим всички правилни неща, но се опитваме да ги вършим с наши собствени сили, съгласно собствения си разум, като използваме своята стратегия, като пишем книги за нашите собствени деяния за Бога, а не участваме в продължението на историята от деяния на Светия Дух. Това е трагедия, която къса сърцето на Бога и трябва да къса и нашите сърца. Книгата Деяния завършва неочаквано със следните думи. Павел живя цели 2 години в отделна къща под наем и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и учеше за Господа Исуса Христа с пълно дръзновение, безпрепятствено. Разбира се, ние знаем, че това не е краят на историята на апостол Павел. В 20 глава на Деяния, 24 и 38 стихове, Павел говори за приближаващата ги смърт. Във 2 Тимотей, 4 глава, 6 до 8 стихове, той пише с очевидно усещане, че дните му са преброени. Защото аз вече ставам принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизах в доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих, от сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведния съдия, и не само на мен, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Според църковното предание, апостол Павел е екзекутиран в Рим през февруари 62 година след Христа. Фактът, че Деяния не описва смъртта на Павел, нито пък съдържа такива важни случки, като преследването при Нерон или разрушаването на Ерусалим, внушава, че книгата Деяния вероятно е написана преди смъртта на апостол Павел. Във всеки случай, книгата Деяния е очевидно незавършена книга. Има отворен край. И защо? Със сигурност Лука е могъл да се върне към книгата в по-късните години и да напише послепис, дори книгата да е била завършена преди 62 година след Христа, но защо не го е направил? Защото Светия Дух съвсем целенасочено е решил да остави именно така, незавършена.
Книгата Деяния на апостолите все още се пише, приятели. Както и Евангелието от Лука, книгата Деяния е още едно описание на нещата, които Исус е започнал да върши и да проповядва. Исус все още не е приключил. Той е започнал службата си в своето човешко тяло, както е записано в Евангелието. Продължава в своето тяло, църквата, както е описано в книгата Деяния. Той продължава службата си днес чрез вас и мен и всеки друг вярващ на планетата. Книгата Деяния ще бъде завършена някой ден. И когато е завършена, вие аз ще имаме възможност да я прочетем в славата, във вечността, когато Божият план е изпълнен. Когато я четем, каква ще бъде моята роля в тази велика история, а каква ще бъде вашата?
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». Ще ви представим някои библейски стихове и краткият коментар към тях. Започваме с книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Независимо, че целият първи блок беше посветен на книгата Деяния на апостолите, чуйте и този коментар.
В деня на Петдесетницата безконечният Бог се разкри пред църквата със сила. Подобно на стремителен нощен вятър чрез Светия Дух, той слезе от небесните висини в стаята, в която бяха събрани учениците. Думи на покаяние и изповядване на греха бяха примесени с песни на хваление за простените грехове. Бяха чути думи на благодарност и пророчество. Цялото небе наблюдаваше. Преклони се пред мъдростта на тази несравнима и необхватна за човешкият ум любов. Апостолите и учениците бяха изумени. Те възкликваха: «Ето я любовта!» Сграбчиха предложения им дар. Сърцата им бяха препълнени с любов към хората около тях. Толкова пълна, толкова дълбока, стигаща до толкова далеч, че ги потиква да отидат до краищата на земята и да свидетелстват. Бог да ни пази да се хвалим с нещо друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Бяха изпълнени с дълбок купнеж да приобщят към църквата онези, които трябваше да се спасят. Както учениците отидоха да прогласят благата вест, изпълнени със силата на Светия Дух, така и днес Божиите слуги трябва да вървят напред. Около нас нивите са бели за жетва. Те трябва да се оженат. Необходимо е да се захванем с делото, изпълнени с несебелюбивото желание, да занесем вестта на милост на тези, които са в мрака на заблудата и неверието. Бог ще подбуди сърцата на вярващите да придвижват делото му напред към отдалечените места. Господ Бог е обвързан с вечно обещание да осигури сила и благодат на всеки човек, който е осветен чрез послушание на истината. Чрез състраданието си, Исус Христос, на когото е дадена всяка сила на небето и на земята, става едно с онези, които му служат. Искрените души, които ден след ден разломяват живия хляб, който слиза от небето. Земната църква, съединена с небесната, може да постигне всичко.
Следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, е стих 35 от 68 псалом. Боже, от светилището си се явяваш страшен. Израилевият Бог е, който дава сила и мощ на людите си. Благословен да е Господ.
Да разкрием Христос по време на криза. Сатана и цялото съюзено с него зло работи неуморно, за да се противопостави на доброто. Никога не е създавано по-силно обединение, за да се обеславят уроците и поученията на Христос и да се посеят семена на неверие по отношение на боговдъхновеността на писанията. Сатана работи с цялата си мощ, за да подбуди хората да сформират обединения и съюзи на злото, които да се противопоставят на светлината и на Божието Слово. Неверието, папската институция и форми, подобни на нея, са в близка и мощна дружба с мнимото християнство. Принизените представи за боговдъхновението, възхваляването на човешки идеи, създадени от така наречените мъдри хора, поставящи човешката способност над Божията мъдрост и проява и така наречената наука над силата на живото благочестие. Това са белезите за последните дни. Нека всеки, който вярва в Исус Христос, да използва дарбата на говора, за да прослави Исус и да представя свидетелства, които ще възвеличат, ще отдадат слава и ще почитат Божието Слово. Евангелието разкрива само себе си, чрез силата си. Човека, който е изпълнил живота си с вярност, святост и чистота на онези, които вярват в Словото, слушат го и го изпълняват. Не правете така, че светът да остане с впечатлението, че Христос ви се изявил чрез благообразие, нито приличие, нито красота, та да го желаете. Представете Христос като такъв. Цял е прелестен и който личи и между 10 000. О, колко е помрачена славата му от изповядващите се за негови последователи с това, че имат земен ум и са непокорни, неблагодарни и несвяти. Колко безсрамно Господ Исус бива държан назад. Как се забулват неговите милост, снисхождение, дълготърпение и несравнима любов. Как се помрачава величието му от покварата на тези, които твърдят, че са негови последователи. Извесете нагоре Исус. Говорете за любовта му. Разказвайте за силата му и нека азът се изгуби зад славата на неговата личност и от огромната мощ на Голготския кръст.
Продължаваме нашата поредица духовни размисли. Този път ще прочетем един стих, който може да се нарече крепост за душата. Стих 10 от посланието до Ефесяните 6 глава. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Крепост за душата. Тези думи винаги са се отнасяли за Божия народ от всяка земна епоха, но колко повече са валидни за църквата на остатъка, която ще се сблъска с упоритите най-мощни и изкусни прояви на силата на мрака за това последно време. Думите на апостола стигат до днешните дни. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Тези вдъхновени от Бога думи са подходящи за нас. Те по особен начин се отнасят за онези, които полагат усилия да пазят Божиите заповеди сред нечестивото и извратено поколение, между което светят като светлина за света. О, колко е важно и изпълнено с трепет това време за младите между нас, на които е дадена голяма светлина да не използват в своите думи, дух и характер, подведени в погрешна посока от тези, с които са обвързани. Вземете Божието всеоръжие. Направете от Словото свой водач. Вземете го. Всеоръжието, което е дадено в Писанието, е приготвено за да бъде взето от нас. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочие препасани с истина през кръста си. Лъжливите, изопачени тълкования на Писанието са блюда, пълни с басни. Те се поднасят навсякъде, за да ги приемете. Необходима е огромна прозорливост, за да бъде поясът ви препасан с златната верига на истината. Облечени в правдата за бронен нагръдник. Не вашата собствена правда, а тази на Христос. Ето това е крепостта за душата. Със силата на Христовата праведност можем да устоим при този морален мрак и да преминем успешно през изкусните уловки на сатанинските сили.
Скъпи приятели, вие слушате поредите духовни размисли. Последният стих за днес е стих 18 от притча 4 глава. Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява докъдето стане съвършен ден. Чуйте и този коментар.
Ярки и все по-ярки лъчи. Църквите от всички времена са допускали голяма грешка, когато след като достигнат до определено ниво на разбиране на библейската истина, спират до тук. Спускат своята котва. Престават да вървят напред и казват: «Имаме достатъчно светлина, не се нуждаем от повече». Господ обича своя народ и стъпка по стъпка ще го води напред под знамето на истината, тройната ангелска вест. В тези последни дни притежаваме привилегията да имаме мъдростта и силата на отминалите векове. Божиите хора, светии и мъченици се проявявали вярата си, а знанието за техния духовен опит и пламенна ревност за Бога е предадено на света чрез живи светилища. Повереното от Бога и предавано от човек на човека е било събрано от верни свидетели, за да може познанието за Бога, ярката светлина, която ги огрява, да просвети живеещите в последните дни. А те, докато ценят това, което притежават, ще напредват в още по-голяма светлина. Източникът на всяка светлина все още ни кара да дойдем и да приемем в себе си лъчите й. Светлина не се дава там, където последователите на Христос не могат да се възползват от благата, които дарява. Тя не е оттеглена от света, но е дадена в още по-изобилна мярка, за да свети с по-голяма яркост и още по-силно върху тези, които правилно са използвали светлината, дарена от Бога до този момент. В тези последни дни Божият народ не трябва да избира мрака пред светлината. Той трябва да търси светлината, да я очаква. Тя ще продължава да огрява с по-ярки и все по-ярки лъчи и да разкрива истината такава, каквато е в Исус. Така човешките сърца и техните характери ще бъдат изликувани, а моралната тъмнина, с която Сатана се стреми да покрие Божия народ, ще бъде разпръсната. С приближаването към края на времето ще имаме нужда от по-дълбоко и по-ясно прозрение, по-непоклатимо познание на Божието Слово, истински духовен опит и святост в сърцата и в живота. Необходимо ни е да ги притежаваме, за да можем да служим на Бога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.